Surxondaryo viloyatining Sariosiyo tumanida yeri noqonuniy olib qo'yilgani haqida ijtimoiy tarmoqlar orqali gapirgan fermerni viloyat telekanali firibgarga chiqardi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 25 aprel kuni Surxondaryo viloyati telekanalida namoyish etilgan firibgarning yuzi shut bo'ldi nomli ko'rsatuvda Sariosiyolik Farruh Sohibov salkam 100 yoshlik urush faxriysi bo'lgan bobosidan qo'g'irchoq sifatida foydalanib yeri noqonuniy tortib olingani haqida uning og'zidan bo'xton ma'lumot tarqatganlikda ayblanadi. Surxondaryo viloyatining Sariosiyo tumanida yashovchi 40 yoshli Farruh Sohibov 25 aprel kuni Ozodlik bilan suhbatda xorijiy axborot vositalariga yeri tortib olinganini aytgani uchun viloyat hokimligi o'zi va oilasiga qarshi maxsus ko'rsatuv uyushtirganini aytadi.
Kim siz vatan xoinisiz, vatan dushmanisiz, ozodlikka chiqqansiz, BBCga chiqqansiz deb shantaj qilishdi. 14 minutlik 14 minutlik videoni ichida qisqasi men gapirgan hujjat ko'rsatgan hujjatlarim ham yo'q. Meni to'ldirmagan bironda so'z yo'q. Meni to'g'rimachi qilishdi. O'sha BBCga chiqqan aybdor qilishdi. Bu ulug' vatan qatnasini qalqon qilgan qilishdi. Tamaqa sotgan qilishdi, qisqasi jinoyat chiqib qo'yishdi-da.
O'tgan yil oktyabr oyida tadbirkor o'z bobosi Jo'raqul bobo Sohibovning video murojaatini ijtimoiy tarmoqlarda e'lon qilgan edi. Bu murojaatda urush faxriysi 2002 yildan egalik qilib kelgan 1 gektardan ziyodroq yerini tuman hokimiyati 2014 yilda tortib olgani haqida arz qilgan va prezident Shavkat Mirziyoyevdan yerini qaytarib berishda yordam kutayotganini bildirgan edi. Sariosiyolik tadbirkor Farruh Sohibov bobosining bu video murojaati Ozodlik va BBC radiosida e'lon qilingach, oilasiga nisbatan bosim kuchaygani o'zi militsiyaga tergovga chaqirtilganini aytadi. Tadbirkorning aytishicha, bungacha Sariosiyo tumani hokimiyatidagi ayrim rasmiylar yer mojarosini tezda hal qilib berishni va'da qilib, chet el jurnalistlariga bu haqda og'iz ochmaslikni iltimos qilishgan.
Hokimiyatdan umidim bitta. O'sha binolarimni qaytarib o'zimga qaytarib berish, shilatilgan mablag'larni o'zimga qaytarib berish. Men hatto iltimos qildim, mayli menga yer kerak emas. Kechdim, shu endi boy ekan, boyvachcha ekan, bir korni qildi. Menga hech bo'lmasa binomni tagini beringlar, 5 to'tiq bo'ladim, 10 to'tiq bo'ladim, deyilib, dash shuni ham qilib bermayapti.
Ismi sir qolishini istagan jurnalist viloyat hokimiyatining iltimosiga ko'ra urush faxriysi uyiga borgani va ko'rsatuv tayyorlaganini bildirdi. Viloyat hokimi shaxsan xolis axborot olib kelasanlar menga deb aytdi. Bu bola 97 yoshli urush faxriysi bo'lgan bobosini qalqon qilib bemaza ishlarni qilib yuribdi ekan. Aslida bobosiga ham unga ham yer kerak emas. Hokim buva ishlasa, bu bolaga yer ham beramiz deyapti. Boboni tinch qo'ysin, boboni asrasin, yuzga kirsa tekin mashina beramiz deyapti. Bu bola esa bobosini hokimiyatga yetaklab yuribdi. Bobosini qo'g'irchoq qilib olgan, deydi Surxondaryo viloyati telekanali jurnalisti Ozodlik bilan suhbatda. Sariosiyolik tadbirkor yeri ustida kelib chiqqan mojaro bir necha yildan buyon davom etmoqda. Farruh Sohibovning Ozodlikka ishi, viloyat adliya boshqarmasi va kadastr idorasi rasmiy hujjatlarda yer ularniki bo'lgani qayd etilgan. Bu iddao yuzasidan izoh olish maqsadida Ozodlik muxbiri Sariosiyo tumani kadastr boshlig'i Abdurahmon Bo'ronov bilan bog'landi. Mulozim telefonni qo'yib qo'ydi. Ozodlik tadbirkorning yeri masalasidagi mojaroga aniqlik kiritish uchun Sariosiyo tumani hokimi va uning muammolariga ham bog'landi. Go'shakni ko'targanlar o'zlarining majlisda ekani, telefon orqali suhbatlashish imkoni yo'qligini aytish bilan cheklanishdi.